У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Былы кандыдат на прэзідэнта, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, Алесь Міхалевіч паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Тое, што Міхалевіч за мяжой, пацвердзіла ягоная жонка Мілана і сябры. КДБ пакуль не каментуе сітуацыю з уцёкамі асобы, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
У мінулую пятніцу Алесь Міхалевіч каментаваў «Свабодзе» чарговыя прысуды па справе аб падзеях на плошчы незалежнасці. Даволі спакойным тонам ён адказаў і на пытанне пра тое, ці ёсць нейкая рэакцыя КДБ на выкрыццё ім катаванняў у ізалятары КДБ.
Ну все, тебе тихо, никто тебе не трубує.
Ну, вот один раз один допит той был, и все.
Допит был, и все такое.
Может быть, покуль монтованием фильма занимается.
У субботу ситуация кардинально изменилась, каже жонка Михалевича Милана.
У нас был на сегодня уже планованный день, ну, и медичные исследования, и встреча с адвокатами, и все остальное. Так что время уклинулось и поменялось.
Апошні раз Мілана бачылася з Алесем Міхалевічам у суботу ўвечары, пасля чаго ён пайшоў на нейкія сустрэчы і начаваць не вярнуўся, хаця, як кажа Мілана, яшчэ ўначы быў у Менску. Мілана кажа, што, як і сябры, яна чакала паведамлення ад Алеся ў ягоным блогу. У запісе, які з'явіўся апоўначы, Алесь піша. Мяне выклікаюць для правядзення следчых дзеянняў у КДБ. Я маю абгрунтаваныя падставы меркаваць, што з будынка КДБ ўжо не выйду. Таму ў КДБ мяне не будзе. Цяпер я знаходжуся ў надзейным месцы, не ў зоне дасягальнасці беларускага КДБ. Збіраюся працягваць працу над спыненнем катаванняў і вызваленнем усіх тых, хто незаконна ўтрымліваецца па палітычных матывах. Алесева жонка Мілана кажа, што даведалася, што яе муж у бяспецы толькі з блога.
Наколькі я разумею гэта, рашэнне давялося вельмі імкліва прымаць. Дарэчы, ягоная дома нічога не ўзяў. Не ведаю ніяк, нідзе, ні з кім ён выязджаў. Я, безумоўна, цешуся, што ён у бяспецы.
Мілана мяркуе, што Алесю ў Беларусі сапраўды пагражала небяспека.
Я не ведаю ніякіх падрабязнасцей, але наколькі ведаю свайго мужа, калі ён прымае нейкае рашэнне, то ён звычайна мае для яго сур'ёзныя падставы.
Мілана кажа, што КДБ не вярнуў Алесю Міхалевічу пашпарт. Яна ж пашпарт мае, але выязджаць нікуды не збіраецца, застаецца з дзецьмі ў Менску. Сябра Міхалевіча Юразь Губарэвіч гутарыў з Алесем праз скайп у нядзелю ўвечары, калі той ужо быў за межамі Беларусі.
Я не валодаю вялікімі падрабязнасцямі пра тое, дзе зараз знаходзіцца Алесь. Але я магу сказаць, што мы мелі з ім размову пра скайп учора ўвечары, дзе ён сам персанальна пацвердзіў тое, што ён знаходзіцца ў бяспечным месцы і што з ім на гэты момант усё нармальна. Ён жывы, здаровы і збіраецца працягваць сваю дзейнасць, якая скіраваная на спыненне катаванняў і на вызваленне палітзняволеных.
Юразь Губарэвіч мяркуе, што ў Алеся Міхалевіча былі рэальныя падставы для такога рашэння.
Той удар, які ён нанёс па іміджу, калі можна так сказаць, камітэта дзяржаўнай бяспекі, ён даволі адчувальны, і у іх не заставалася нічога іншого, каб прыняць нейкае рашэнне, каб адпомсціць Алесю за тое, што ён распавёў на сваёй прэсавай канферэнцыі. Як вядома, сёння яго выклікалі дзеля правядзення следчых дзеянняў, і цалкам верагодна, што сённяшні паход КДБ мог закончыцца для яго затрыманнем і зноў знішчэннем за краты.
У генеральнай пракуратуры пакуль не змаглі паведаміць, ці разгледжаная заява Алеся Міхалевіча пра катаванні ў ізалятары КДБ, гаворыць прэсавы сакратар ведамства Пятро Кісялёў.
Ну, если оно направлено, так оно будет рассмотрено обязательно. Мне ничего не доводили просто. Пока.
Пятро Кісялёў паведаміў таксама, што інфармацыя са СМІ пра ўцёкі Міхалевіча даведзеная да ведама кіраўніцтва пракуратуры. У КДБ гэтую інфармацыю пакуль ніяк не каментуюць. Вядомы юрыст Гары Паганяйла мяркуе, што за парушэнне падпіскі пра нявыезд Міхалевічу адмыслова нічога не пагражае, толькі змяненне меры стрымання і абвяшчэнне яго ў нацыянальны і міжнародны вышук з патрабаваннем аб выдачы да ўладаў краіны, дзе ён апынецца. Гары Паганяйла мяркуе, што заявы Міхалевіча пра катаванні нясуць небяспеку беларускім уладам, бо ў іх гаворыцца пра злачынствы супраць чалавечнасці.
Такого рода преступления являются международными составами уголовно наказуемыми, на них не распространяется срок давности. И, кстати, по этим делам страны, обладающие универсальной уголовной юрисдикцией, могут возбуждать дела по заявлению потерпевших, могут проводить расследования, выдавать ордера на арест виновных.
Гарри Паганяйло перекананы, что Олесь Михалевич за мяжой может стать инициатором такой криминальной справы. Юрист меркуе, что коли б Михалевича знов арештовали у КДБ, то небеспека для ягонага життя и здоровья была б высокая.
Валер Калиновский из Менску. 28 лютого на прессовой конференции в Менску Михалевич заявил, что был отпущен из СИЗА после дачи сгоды стать агентом КДБ. По воде слова у политика, он вымушен был пойти на такий крок за жудасных умовов утримания у СИЗА, який можно расценить як катаванні. Як ставятся до утека Олеся Михалевича и іншие фигуранты справы о подеях 19 снежня, отпущенные под подписку об невыезде? Ти изменился режим относно их? Ти не потерпят те, кто порушался за Олеся Михалевича? Это высветлял наш корреспондент Олесь Дашинский.
После вызволения СИЗА КДБ редакторка сайту «Харт-97» Наталья Радина повинна находиться у Кобрыня под подпиской об невыезде. Ее виноватывают организации массовой беспорядка у 19 снежня у Менску и удели у их. И она кажет, что разумея учинок Олеся Михалевича.
Я могу понять Олеся Михалевича, если правда то, о чем он говорит, что его жизни грозит опасность. И кроме того, ну действительно, после тех громких заявлений, которые он сделал, в это можно поверить, то мне как бы понятно его действия, то есть я не могу его осуждать. Есть отдельная жизнь отдельных людей, и если им угрожает опасность, то их поступки можно понять. А как это отразится на нас по закону, ну никак не должно отразиться, поскольку мы условия подписки не нарушали. Запрятать нас в тюрьму только потому, что убежал Олесь Михайлович, я не думаю, что на это пойдут власти. Поэтому не надо, как бы, мне кажется, впадать в истерику.
Наталья сказала, что не имеет права покидать Кобрин, робить оценочные высказывания, писать артикулы своего имя как журналистка. Свое знаходжение у Кобрине она назвала ссылкой. У связку с утеками Михалевича ее режим покуль нияк не поменялся.
Что касается меня, то пока никаких действий предпринято не было. Я так понимаю, что сейчас службы обдумывают, как поступить в этой ситуации.
Один из организаторов кампании «Говори правду» Сергей Возняк, виноваченный по справе об массовых беспорядках, отбыл у американца 41 день. Наприкінці студеня его выпустили под подписку об невыезде. Политик не имеет права выезжать за межи Беларуси, а по краине может перемещаться только с дозвола керовника следчей группы. Сергей Возняк кажет, что николи не сделал бы так, как Олесь Михалевич, бо не лечит себе ни в чем виноватым и не боится суду. Але найперш, каб не нашкодить иншим. Возняк не ухватил. Учинок Михалевича.
Человек, который находится под подпиской о невыезде, он должен думать не только о себе, но и о тех людях, которые сейчас находятся там в изоляторе. Я ж не думаю, что тут нас назад вернут, но я опасаюсь, потому что если из тех, кто там сейчас находится, были шансы выйти под подписку о невыезде, то, на мой взгляд, эти шансы как минимум уменьшились.
Сегодня Сергей Возняк брал удел у черговых следчих деяниях у КДБ, и он кажет, что не отчул неких изменов относно себе. Все было корректно и спокойно. Экс-кандидат у президента Віталій Римашевський, який так само після визволення СІЗА КДБ знаходиться під підпіскою об невиїзді, двойчі з дозволу слідчого покидав Менск. І він каже, що покуль не відчув ніяких змін у свого режиму.
Що буде надалі, ну, складно прогнозувати. В принципі, оцінки Олеся можуть впливати, але я не відчуваю, як це було зараз. Стосовно самого учинка Олеся, то я його розумію цілком. Після його заяви, його поводження достатньо, ну, логічне. Я думаю, що він прийняв це рішення, тому для него это он полечил на лепшем. Если увеличилась погроза того, что могут нам изменить меры устремания в связи с тем, что Олесь въехал, так увеличилась. А ти хвалюсь я с этой нагоды? Ну, не хвалюсь.
Партия БНФ протягивая кампанию по сборы поручальництва за вызволение политвязня у СИЗА КДБ. Поручальництва будут передаваться у суды. По воде инициатору поручальництва за Олеся Михалевича подписывали Александр Миленкевич, Рыгор Костусев да иншие ведомые особы. Правооборонца Валентин Стефанович означає, що з-за утеку Михалевича поручальники не потерплять, бо його міра стримання не була зв'язана з поручальництвами.
Это не поручальництво, а подписка об невыезде. То есть это инший вид меры стримания. Там прокуратура писала, что не уличили звороты громадян, але брали иншую меру стримания об невыезде. Вот коли, по-моему, брали меру стримания особисто поручали, то ну, соответственно, были задействованы те механизмы, которые предугледжены, то есть там, скажем, те, кто за его поручался, они там платили штраф. Но так это подписка об невыезде никаким чином не добьется на тех особых, какие подписывались.
С правоборонцем Валентином Стефановичем гутарил Олесь Дашинский. А что думаете про утеки Олеся Михалевича вы? Покидайте комментарии на нашем сайте свобода.орг, телефонуйте на наш телефон автоотказнику Минску 266-39-52.
коли почула, что Михалевич Олесь смог выратоваться от проследу, просто здрадницкие слезы перехопили горло. Да поможи ему, Боже, и его семью сбережи. У цивилизованных краинах головные спецслужбы стоят на охове своих краин, своих громадян. И они працуют для народа спокойно, подконтрольные своим народом. А у нас КДБ – это открыто керующая партия у Беларуси и наводит страх на людей, робит психологично тяжкую атмосферу в Украине, выкручивая людей наших морально и не только, як поддушный колпаком. А что далее?
Молодежь Николай, разве не можно разглядать за ужасную смерть Светланы Наумовой як першую жертву лукашенских репрессий после 19 снежня? Ну, хіба можна было конфисковывать гроши, собранные на операцию Светланы? Ему и его компании не хапало грошей для поездки в Сочи? Треба распочать суд с этой нагоды над им. А чемпионат по хоккею треба обязательно перенести. Только это и отразить Лукашенку.
Я звертаюся только к Александру Григорьевичу. Я говорю: Александр Григорьевич, я такая же наглая, как и ты. Ты ж на ты у всех называешь, а мы ровесники, я уже на пенсии. Я хочу у тебя спытать, чему ты приучил Бакиева? В Кыргызстане добро живут, отряхнулись от режима. Ты спросил у народа вообще? Ты живешь за наши деньги, ты всегда это говоришь. Ты спросил у народа, мы согласны приютить того, кого выгнал киргизский народ? Александр Григорьевич, это Текля. Хочешь с тобой поразмовлять? Запроси меня у своей дрозды.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, мы чекаем ваших меркаванняў. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Экс-кандидат на президента Олесь Михалевич, обвинувачены по справе о подеях 19 снежня, съехал с Беларуси. И он поведомил в своем блогу, что находится поза зоной досягальности КДБ. Михалевич заявляет, что за межой протягнет деятельность супраць катавання у КДБ. Владимиру Некляеву дозволили обмежованно корыстаться ноутбуком. На передадні визиту премьер-министра России Владимира Путина у Минск сябры инициативы вызволения звернулись до его с просьбой распачать реальные кроки, как посприять вызволению белорусских вязней сумления. Национальная координационная рада демократичных сил в Беларуси обмерковала одиную стратегию деяния. Политичная позиция и громадянская супольность подзяются про полемику и дискуссии выпрацовать огольный план, який допомог позбегнуть ранейших помылок. Аварія на японская АЭС, выкликанная землетрусом и цунами, ніяк не уплывае на рашэнне ўладаў Беларусі наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Працягваем праграму навінамі пра палітвязняў. Андрэй Саннікаў пакутуе ў турме ад хваробы суставаў. Уладзімір Някляеў зможа карыстацца ноутбукам пры выкананні пэўных умоваў. Сваякі вязняў амерыканкі накіравалі другі ліст прэм'еру Расіі Уладзіміру Пуціну. Дзмітрый Дашкевіч піша пра дрэнныя ўмовы на валадарцы. За справамі палітвязняў сочыць карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч.
Алла Саннікава атрымала ліст ад сына, якога 19 снежня трымаюць у турме КДБ «Амерыканка». З ліста я зразумела, што яго баляць моцна суставы ног. Магчыма, гэта наступствы збіцця на плошчы незалежнасці, мяркуе Алла Саннікава. У сувязі са станам здароўя Андрэя Саннікава адміністрацыя «Амерыканкі» абмежавала спіс харчоў, якія прымаюць для яго ў перадачах. Нельга перадаваць садавіну і гародніну, паведаміла Алла Саннікава. Уладзіміру Някляеву дазволілі для працы карыстацца ноутбукам, але абмежавалі гэта шэрагам умоваў, паведаміла жонка палітыка і вядомага паэта Вольга Някляева.
Трэба, каб потым правяралі, што піша ён. Ну, аддаваў на праверку супрацоўніку КДБ. Ну, там я не магу зараз казаць, бо я на вуліцы.
Ну, у выніку будзе ён карыстацца ноутбукам?
Ну, я думаю, што будзе.
Паўтора месяца экс-кандыдату ў прэзідэнты Уладзіміра Някляева трымаюць пад хатнім арыштам у гарадской двухпакаёвай кватэры. На мінулым тыдні з-за рэзкага пагаршэння стану здароўя не адбыўся допыт, прызначаны Някляеву ў КДБ. Ціск у мужа застаецца павышаны, паведаміла 14 сакавіка Вольга Някляева. Адразу 6 лістоў атрымаў ад жонкі экс-кандыдату прэзідэнта Мікалая Статкевіч. Пра гэта Марына Адамовіч даведалася з ліста, які атрымала 13 сакавіка. Напередадні я скардзілася ў пракуратуру на дрэннае ліставанне, адзначае Марына Адамовіч. Зноў пачаў выходзіць на прагулкі. З гэтага радка з ліста Статкевіча Марына робіць выснову, што яго таксама былі праблемы са здароўем. Адваката да Статкевіча не выклікаюць, і атрымаць дадатковую інфармацыю пра здароўе вязня немагчыма. Таксама Марына Дымовіч лістуецца з лідарам Маладога фронту Дзмітром Дашкевічам, якога недаўна перавялі з жодзінскага ізалятара на Валадарку. У апошнім лісце Дашкевіча былі звесткі пра ўмовы ўтрымання.
Перавялі на Валадарку, то лісты перасталі ісці, нейкі быў як бы карантін. Ну, а зараз от прыйшоў ліст, дарэчы, першы раз пакрэмзаны, раней без тышлі не крэмзаны жодзіна, а гэты пакрэмзаны. Там, в принципе, написано, что Володарка, безумовно, вельми перенаселенная, а далее выкрамлена, и это разобраться можно, что часом навод присесть и не магия.
Суд над Дмитром Дашкевичем отбудется простыдень 21 соковика. Разом с Эдуардом Лобовым Дашкевича будут судить по воле виновачивания у злостном хулиганстве. Пытаюся у бацькі журналісткі Ірыны Халіп Уладзіміра, ці вяліся за час хатняга арышту ягонай дачкі нейкія следчыя дзеянні з яе ўдзелам. Ні, нічога не было, адказвае Уладзімір Трафімавіч. Які настрой у Ірыны?
Цяжка ёй вельмі гэта. Ужо 45 дні сядзець у сваёй хаце і не мець магчымасці выйсці за парог, гэта ўсё ж такі катарга.
Зоя Яўменова, бабуля актывіста штабу Статкевіча Сергія Марцалева, падала скаргу на тое, што яе ўнуку ў камеру не перадаюць газеты, якія яму былі выпісаныя. Мы выпісалі яму 5 недзяржаўных выданняў, але рэгулярна перадаюць толькі адно камсамолку, і вось упершыню перадалі нумар беларускага рынку. А дзе народная воля, дзе іншыя газеты, пытаецца Зоя Фёдаровна. Учора яна атрымала трэці ліст ад унука за амаль 3 месяцы ягонага знаходжання ў амерыканцы. Сергій Марсалеў, да якога не дапускаюць і адваката, напісаў бабулі, што пакутуе ад недахопу інфармацыі.
Очень много читал всегда, и наступает иногда острый информационный коллапс. Что? Говорит, я читаю этикетки из-под шампуня уже, доходит до того, потому что, ну знаете как, это же вообще ужасно. И насчет адвоката он пишет, что очень загадочно. Я, говорит, видел только один раз, 2 месяца тому назад.
Паводле Зоі Яўменавай адвакат паведаміла ёй, што зноў і зноў атрымлівае адмову на наведванне Сергія Марцалева з прычыны адсутнасці ў амерыканцы вольнага памяшкання для сустрэч. Сябры камітэту сваякоў вязняў вызвалення аднеслі ў амбасаду Расіі ў Беларусі тэкст звароту да прэм'ера Расіі Владзіміра Пуціна. Раней сваякі звярталіся з просьбай дапамагчы ў вызваленні вязняў да прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева.
Алег Грудзіловіч працягвае сачыць за лёсамі палітвязняў.
Заўтра ў Мінск для ўдзелу ў пасяджэнні Еўразэс і саюзнага Саўміну прыязджае прэм'ер Расіі Владзімір Пуцін. Ці едзе ён прымаць фактычную эканамічную капітуляцыю Беларусі? Якія козыры ў гандлі з Масквой мае афіцыйны Мінск? Гэтыя тэмы ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць палітолагі. З Мінску Андрэй Фёдараў, з Масквы Кірыл Коктыш.
Экспертыза свабоды пазней у нашай праграме. Працягваем праграму. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў Беларусі абмеркавала сёння адзіную стратэгію дзеянняў. Палітычная пазіцыя і грамадзянская супольнасць спадзяюцца праз палеміку і дыскусіі выпрацаваць агульны план, які б дапамог пазбегнуць ранейшых памылак. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Под декларацией от 9 студеня 2012 года об створении Национальной координационной рады демократичной оппозиции поставили свои подписи представники 23 субъектов. Поведомил сегодня свободе наместник старшини партии «Справедливый свет» Валера Ухналев. Повод для его не в забаве до их долучится еще пара-тройка организаций. Каб дейничать пленно, необходима супольная стратегия, а ее покуль нема. Аднак у Центры европейской трансформации подобный документ уже з'явился. Гэта стратегия 2012. По часе она привязанная до выбора у палату представников, якія маюць отбыться у наступным годе. И тому сёння двух распрацоўнікаў документу, Андрея Ягорова и Татьяну Водолазскую, и запросили на паседжанне рады. Яны представили стратегию, отказали амаль на 20 пытанняў. Як вы оцениваете гэты документ? І ці можа ён стаць платформай для адзінай супольнай стратэгіі? З такім пытанням я звярнуўся да некаторых удзельнікаў сённяшняга паседжання. Уладзімір Колас лічыць, хоць у стратэгіі 2012 ёсць шмат слабых месцаў, адкідаць яе нельга.
Тое, што нам безумоўна трэба нейкія агульныя бясспрэчныя мэты для таго, каб мы сканцэлідаваліся і для таго, каб мы прадстаўлялі нейкую сапраўды вартую павагі сілу, то гэта абсалютна бясспрэчна. Зараз могуць у ўлады з'явіцца неабходнасць нейкім чынам, так сказаць, сябе легітымізаваць, нейкім чынам сябе, так сказаць, перад Еўропай зноў паказаць у нейкім такім ліберальным светле. сябе, і яны могуць у чарговы раз арганізаваць імітацыю перагаворнага працэсу. Яны могуць, так сказаць, прапанаваць некаторым там фігурам увайсці, так сказаць, у склад гэтых перамоўшчыкаў і распачаць вось гэтую бадзягу для таго, каб зноў прыцягнуць народ да урнаў, зрабіць гэты некі фарс, можа правесці некіх там Федукевішы там Рамончуков, не побоюсь этого слова, был парламент, да, и таким чином вырашить это пытание.
Александра Казуліна найбольш непакоіць магчымасць перамоваў з уладамі пры наяўнасці палітвязняў, чаго не выключае стратэгія 2012.
Мы не прымаем участь никаких выборах, и об этом консолидированное решение принимается абсолютно всеми структурами, субъектами, политическими и гражданского общества. До тех пор, пока не будет выпущены политзаключенные, и до тех пор, пока не будет изменено избирательное законодательство, так как требует этого общества. Вот тогда начинается точка, откуда можно все двигаться. А все остальное, извините меня, только это самое пустые байки, пустые переговоры, пустые слова.
Вацлав Арэшка спадзяецца, что узгодненная стратегия з'явится.
Тяжко сказать, что все колисты примут один стратегию. Потому что досвид показывает, что за все находится той, кто принимает свои. Але шлях такий есть. Мне, здається, треба дать час всем бокам подумать, сформулировать свои думки. А потом можно эту дошку еще протягивать.
Вацлав Арэшка. Меркаванне палітыка узбіраў Владимир Глот.
Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?
С такими пытаннями пасля 19 снежня «Свабода» звернулася до удельников президентской кампании, лидеров политических партий, рухов, громадских организаций.
Своё бачанне и оценки белорусской ситуации на нашем сайте уже выклали. Зянон Пазняк, Рыгор Костусёв, Станислав Богданкевич, Александр Ярашук, Виктор Ивашкевич, Александр Миленкевич, Виталь Рымашевский, Анатоль Сидаревич.
От понеделка 7 соковика удельники дискуссии выступят у эфиры «Свободы».
Кожный день о полове 7, о полове 9 и об 11 вечера.
Кто виноваты, где правда, что робить?
Дискуссия с вашим уделом.
Сёння дискуссию протягивая лидер Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатоль Сидаревич. Вы на хвалях радио «Свобода». У выніку землятрусу и цунамі у Японии пошкоджены 11 з 18 атомных электростанций. Премьер-министр краины Наото Кано в этом связку заявил, что ситуация на потерпелых от землятрусу атомных электростанциях застается тяжкой. Типа винна улада Беларуси переглядеть пытание будаўніцтва атомной станции в Беларуси у связку с падеями у Японии. Про гэта у вядомых навукоўцаў и политиков пыталася Галина Абакунчык.
На японской атомной электростанции «Фукусима-1» здарыўся выбух, які разбурыў одно з памяшканняў станции. С причины подвышенного узроўню радиации из наваколля станции эвакуяваны каля 200 тысяч человек. Однако пытание про перагляд рашэння на конт будаўніцтва атомной электростанции в Беларуси у святле гэтых падзей пакуль не стоит. Паведаміў старшыня комиссии по промысловости и паліўна-энергетычным комплексе Палаты представников Сергей Сямашко.
Ну давайте мы дождемся результатов в Японии, того, что происходит. На сегодняшний день.
Ну вот на сегодняшний день уже видовочно, что это вельми небеспечная ситуация там.
Трудно еще пока говорить, мы не имеем никаких. Вот я, как председатель комиссии, на сегодняшний день, кроме того, что сообщается в прессе, я никаких данных не имею. Выбух разным бывает. О чем говорить? Я говорю, пока данных достоверных я иметь не буду, говорить об этом пока рано.
Авария на атомной станции в Японии выкликана мощным землетрусом, а выкид цезию свечит про то, что коли сапсовалась охлаждальная система реактора, то ядерное палево расплавилось. Поведомляется, что радиационный фон у районе АЭС «Фукусима-1» у десятки разов превышает норму. У Белорусского министерства надзвычайных ситуаций поведомляют, что не уплывают на питание перегляду решения про будовництво АЭС, але подрыхтаваны до любых надзвычайных ситуаций, говорит керовник пресс-службы Виталь Новицкий.
Вокруг Республики Беларусь расположены 4 атомные электростанции. Понятно, что учитываются возможные аварии на этих атомных электростанциях, разрабатываются алгоритмы действий. Сейчас, вот, например, отрабатывается по вопросам пола. Когда мы отрабатываем наихудший вариант развития событий, точно так же план реагирования есть на любые ситуации. По поводу землетрясений давным-давно известно. Ученые Академии наук опять объяснили, какие землетрясения возможны в Республике Беларусь. То цунами невозможно, не дойдет никоим образом до нашей территории. Поэтому есть готовность реагирования на любые чрезвычайные ситуации.
Проводить аналогию с падениями у Японии на упростовых подставах суправды не шмат. Однако питание про будовлю АЭС у Беларуси от этого не становится меньше спрычным, меркуя науковец и политик, член-корреспондент Национальной академии наук Станислав Шушкевич.
Подобенства на ты умовы, какие там у Японии, у нас нема. Робить некий перегляд в связи с тем, что там отбылося, я подстав не бачу. У нас до этого неправильный был подход, не выслуханы профессионалы в Беларуси. Или не выслуханы, то есть великая подозренность, что это сделано не лучшим чином.
Тем часом науковцы заявляют, что в нетрах белорусской земли есть несколько разломов, что створают умовы для землетрусов, которые здараются что год. На одном из таких мест у Островецком районе мае быть сбудована и первая в Украине АЭС.
Галина Бакунчык з Менску. Брытанскі ядерны фізік Френк Барнабі сказаў нашаму радыё, што на японскай атамнай электрастанцыі Фукусіма ўвесь час існуе пагроза разрыву ахоўнай абалонкі рэактараў, ахаладжальнай сістэмы якіх былі выведзены з дзеяння ударамі цунамі на мінулым тыдні. Тэму працягвае Ян Максімюк.
На пытанне, чаго чакаць людзям у ваколіцы пашкоджанай АЭС у прэфектуры Фукусіма на японскім востраве Хансю, Барнабі адказаў наступным чынам.
Гэта цалкам залежыць ад таго, ці вытрымае ахоўная абалонка рэактара і ці не будзе больш выкіду радыяцыі. Та радыяцыя, якая з'явілася да гэтай пары ў асноўным цезій-137 і йод, была наўмысна выпушчана, каб паменшыць ціск у рэактары, значыць, гэта быў мэтанакіраваны і кантраляваны выкід. Цяпер мы баімся, што можа дайсці да выбуху, які разарве абалонку рэактара і выпусціць вялікія колькасці высокарадыактыўных ізатопаў. Гэта была б катастрофа, падобная да той у Чарнобылі. Калі ўявіць, што авечкі ў Валіі некалькі тысячаў кіламетраў ад Чарнобылю ўсё яшчэ манітаруюцца на наяўнасць радыяцыі праз 25 гадоў пасля катастрофы, дык можаце сабе ўявіць маштаб цяперашняй праблемы. Так што нам застаецца спадзявацца на лепшае для японцаў у суседстве АЭС, што там не здарыцца масавы выкід радыенуклідаў, што ахоўныя абалонкі пашкоджаных рэактараў вытрымаюць і не выпусцяць радыяцыі ў наваколле. Reactors that have been damaged
holds enough to keep in the radioactivity. Як мы паведамлялі, на двух з трох пашкоджаных рэактараў атамнай электрастанцыі Фукусіма 1 дайшло да выбухаў, якія часткова пашкодзілі жалезабетонныя канструкцыі вакол рэактараў. Паводле адмыслоўцаў, былі гэта так званыя вадародныя выбухі, у выніку якіх наступіла ўцечка радыяцыі ў наваколле. Японскія ўлады аб'явілі эвакуацыю з 20-кіламетровай зоны вакол атамнай электрастанцыі.
Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч, абвінавачаны па справе аб падзеях 19 снежня, з'ехаў з Беларусі. Ён паведаміў у сваім блогу, што знаходзіцца па-за зонай дасягальнасці КДБ. Міхалевіч заявляе, што за мяжой працягне дзейнасць супраць катавання ў КДБ. Владзіміру Некляеву дазволілі абмежавана карыстацца ноутбукам. Напярэдадні візіту прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна ў Менск сябры ініцыятывы вызвалення звярнуліся да яго з просьбай распачаць рэальныя крокі, каб паспрыяць вызваленню беларускіх вязняў сумлення. Нацыянальная каардынацыйная рада дэмакратычных сілаў Беларусі абмеркавала адзіную стратэгію дзеянняў. Палітычная пазіцыя і грамадзянская супольнасць спадзяюцца праз палеміку і дыскусіі выпрацаваць агульны план, які б дапамог пазбегнуць ранейшых памылак. Аварыя на японскай АЭС, выкліканая землятрусам і цунамі, ніяк не ўплывае на рашэнне ўладаў Беларусі наконт будаўніцтва атамнай электрастанцыі.